Hei og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag det Caroline som har sendt inn et spørsmål, og hun skriver følgende. Kjære Pengerådet, min bror og jeg har vært så heldige at vi arvet 400 000 kroner hver. Pengene fikk vi av moren vår ment til å brukes på bolig, noe jeg allerede har gjort. Nå det sånn at min bror har betrodd seg til meg og fortalt at han har investert 250 000 kroner av dem i kryptovaluta. Broren min 20 år, musikkstudent og bor for tiden i utlandet. Han har ingen sparepenger ellers. Selv fikk jeg bakoversveis da jeg fikk vite om dette. Broren min kjempefornøyd og gliser brett for han allerede har fått en urealisert gevinst på 70 000 kroner. Jeg forsøkte å fortelle han at dette veldig risikabelt, men han nekter å høre på meg. Så kjære Andreas og Hallgeir, om dere har anledning til å hjelpe en svært bekymret søster, hadde jeg blitt evig takknemlig om dere kunne belyst problemstillingen i podcasten deres. Kanskje han hører på dere. Ja, og når man roper skal man få svar, Caroline. Og Hallgeir, fikk du bakoversveis da, da du leste hva broren til Caroline hadde brukt pengene på?
Ja, fy da, Andreas, du er ikke du er slem. Du kan ikke ta et sånt bilde på min blanke skalle. Men jeg fikk da en mental bakoversveis, kanskje, på akkurat det. På at han hadde brukt det som formodentlig skal være egenkapital til et boligkjøp. Eller store deler av det på kryptovaluta. Fordi det jo... Nå jo ikke jeg negativ til at du sparer eller har noe av langsiktig sparing i kryptovaluta. Men det noe mest på opplæring eller øke ens kompetanse på akkurat det, som jeg tror jo har fremtiden foran seg. Jeg tror bare ikke at vi kommer til å ha 7-8000 ulike kryptovaluta, tror vi kanskje kommer til å ha 1-2. Så med andre ord da, hvis du investerer litt grann sparepenger i bitcoin, så jeg ikke sikker på om det nødvendigvis så dumt. Men jeg snakker da hele tiden om typ sånn, jeg ville jo sagt grensen på 5% av sparepengene dine i en slik risikabel valuta eller spareform. Fordi den jo ikke brukende til så mye sånn som det per i dag. Ikke noen kryptovaluta, eller ikke bitcoin. Det går jo år og dag. Du må slå opp et telt omtrent hvis du skal selv i da, de få plassene hvor du kan betale med bitcoin. Altså, det vel kanskje mest sånn japanske high-end kiosker og sånt. Der må du slå opp telt omtrent og bo litt hvis du, mens transaksjonen foregår. Så den har ikke i seg selv så stor verdi. Men som spekulasjon så jo ikke dette, vil jeg si, så særlig smart, nettopp fordi at risikosvingningene så kolossalt store. Ja, det har gått veldig mye opp i siste månedene, men hvis du uheldig om å ta ut de pengene når kursen på nedadstigende, så kan du risikere for et ganske stort innhogg i din opprinnelige sparekapital. Og det kan bety da, for eksempel, at du må stå på sidelinja eller på perrongen og vente litt grann lenger på å ta dette boligtoget, når du da kommer tilbake kanskje til Norge og skal kjøpe din egen bolig. Så av den grunn så vil jeg jo vært litt forsiktig med akkurat de pengene, hvis det altså var meningen at de skulle gå til et fremtidig boligkjøp. Og bare for å ta det altså, som et sånt litt sånt tankeeksperiment for å sammenligne et noe som sikkert spesielt de som begeistret for krypto synes veldig dørgende kjedelig, nemlig BSU-sparing med nettopp krypto, så kan en tenke seg at hvis da han hadde disse 12 alternativene å investere i krypto i 4 år fremover, eller sette de på BSU, ja, la oss si da, nå har han riktig nok bare, ja, anførselstegn, bare putte 250, ikke hele 400 000 på krypto, men i hvert fall 250, han har en gevinst på 70. La oss si at det, om 4 år så har han den gevinsten. Han har 70 000 av da en investering på 250. Så kan du for enkelhets skyld kanskje si at de siste 150 kanskje står på en vanlig høyrente eller rentekonto som ikke har så særlig stor avkastning. Det først og fremst de 70 000 du tenker på. Ok, 250 000, opp til 70 000. Det høres jo ganske bra ut, gjør ikke det, Andreas? 70 000 om 4 år?
Det er 30% avkastning.
Ikke så verst. Nei, det er ikke verst. Ok, la oss i stedet for si at han putter pengene på, og da det jo også, vi kan ikke bitte litt og si at hele summen på 400 000 puttes i BSU og BSU 2.0. BSU, vanlig BSU, der overfører en jo år for år opp til maksgrenser på 27.500, og får da over 5.500 i årlig skattefradrag. Og det er hvert år. Og det er jo da, det er jo etter skatt, hvis du skjønner. Altså det er spart skatt. Fordi hvis han får 70 000, så må han jo beskatte dette. Og da faller jo den nettoverdien av den kryptoinvesteringen ned til mot 50 000 eller 52 eller et eller annet sånt noe. Litt mer, 54 blir det. Ja, ordentlig, litt over 50 000 etter skatt. Og det er der du må sammenligne etter skatt. Fordi at du har jo da i utgangspunktet over 20 000 da, etter skatt i skattefradrag. Og så har du da resterende plassert på en god BSU-konto, fordi at for eksempel i Nordea og Obos, som jeg har trukket frem noen ganger, så kan du plassere store engangsinnskudd inntil 300 000 på å få den samme gode renta som du vil få på ordinær BSU. Da snakker vi opp mot 3% årlig. Så hvis du slår det sammen, du slår renteinntektene fra BSU-sparingen din sammen med skattefradraget, så er du jo opp og snuser på, og faktisk i overkant, av det du ville få i netto fra kryptoinvesteringen. Vi snakker altså rundt 55 000 kroner netto i BSU-sparing versus 50 000 i underkant netto fra eller litt under det, fra kryptoinvesteringen. Så kan du putte på litt renteinntekter kanskje også på de siste 150 000. Men du kommer nok så likt ut. Det er jo det mitt poeng der. Og forskjellen i da risikotagning er jo enorm. For i BSU så er det jo risikofritt. Sant? Du får tilbake pengene selv om banken skal gå konkurs. I krypto er det skyhøy risiko. Du risikerer å sitte med du risikerer jo i verste fall, at de 250 000 går til null. Jeg tror ikke noe på at det vil, men det er jo den potensielle risikoen her. Og det vil ikke jeg. Den gambling vil jeg overhovedet ikke få tatt. Når jeg, tross alt, har et ganske godt alternativ i ordinær BSU-sparingen, hvis formålet er å sikre den egenkapitalen til boligkjøpet ditt.
Takk for spørsmålet, Karoline. Da har du fått en moralsk pekefinger og en mer sånn regneteknisk pekefinger også, som du kan servere ved, kanskje ikke over familiemiddagen. Da blir det kanskje en mor som også får seg bakoversveis, så kanskje hold det mellom dere at det finnes andre veier til god avkastning enn nødvendigvis alle pengene i kryptovaluta. Uansett, takk for spørsmålet, og hvis du som hører på podcasten også har et spørsmål, send det til oss til tips at dinepenger.no, eller send oss en melding via Facebook, Instagram, der heter vi Dine Penger, eller så kan du også bli medlem i Facebook-gruppa vår, som heter Pengerådet. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG.